Palasi man garšīgu grāmatu priekšā. Ir neskaitāmi apstiprinājumi, ka ēdienu, tā gatavošanu, pasniegšanu un baudīšanu mūsu senči nešaubīdamies likuši smalkajā intīmās jomas plauktā. Pietiek jau ar latviešu daudzināto parunu, mīlestība iet caur vēderu, lai zustu šaubas, ka labā pavārgrāmatā starp rindām vienmēr būs šifrēts kaut kas iztēli erotiski rosinošs. Un vai tad maltīti ieturot, cilvēks nekļūst tikpat neaizsargāts kā mīlējoties? Kad tu esi šaurā bezizējā, jāpalasa kāda garšīga grāmata. Kolekcijā lasītavā apkopotas pavārgrāmatas parastajā iespiedu rakstā un braila rakstā, DVD ar pasaku zīmju valodā un mūzikas CD. Nāciet gūt jaunas idejas gan savām ikdienas, gan svētku maltītēm.